լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, որտեղի են ունենում Արցախում եւ Հայաստանում, ու ահա թե ինչ ենք առանձնացրել այս ժամի համար։ Երևանում կայացել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների երկար սպասված մամուլի ասուլիսը։ Նշեցնեմ, նրանք Երևան են եկել Ստեփանակերտից, նախքան այդ եղել էին Բաքվում։ Անդրադառնալով բանակցային սեղանին դրված առաջարկներին, միջնորդները նշել են, որ այսպես կոչված Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի, ինչի մասին ասել է եւ ինքը Լավրովը։ Կա առաջարկների մի քանի տարբերակ, բոլորը սակայն հիմնված են 3 սկզբունքների եւ 6 բաղադրիչների վրա՝ ուժիչը կիրառում, ազգերի ինքնորոշման իրավունք եւ տարածքային ամբողջականություն։ 6 տարերից 2-ը կարևորագույնն են՝ տարածքների վերադարձ եւ կարգավիճակային հարցերի լուծում։ Առաջարկում եմ լսել Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովին։
Мы находимся в регионе, начиная со вторника. До этого мы были в Вене, где прошло экстренное заседание Минской группы, посвященное обострению ситуации на линии соприкосновения 2 апреля. Мы получили мандат проведения встреч с военно-политическим руководством Азербайджана и Армении. Мы посетили также Нагорный Карабах, встречались с фактическими властями там, с военными. Наша основная задача заключалась в том, чтобы помочь сторонам стабилизировать ситуацию, а также предпринимать меры, направленные на то, чтобы военные действия не повторялись. Хочу подчеркнуть, что в наш мандат не входило проведение расследования, кто первый начал и кто ответственный за происшедшее. Общий вывод от наших бесед, от наших встреч заключается в том, что стороны намерены, по крайней мере, они демонстрируют готовность сохранять перемирие, которое было достигнуто во вторник в Москве. В принципе, мы говорили о том, что необходимо сделать, чтобы сохранить мир. Естественно, основная задача – это усадить стороны за стол переговоров. В принципе, есть понимание, что необходимо вернуться к политическому обсуждению. Мы также обсуждали некоторые вопросы, связанные с укреплением или даже так, с возвращением доверия между сторонами. Мы продолжим это обсуждение, эти консультации по столицам. Затем мы встретимся вновь, предположительно, где-то через неделю. Мы ожидаем также, когда это будет необходимо, возвращения наши в регион. Среди наиболее важных вопросов, которые необходимо решить сейчас, именно сейчас, в самые сжатые сроки, это возвращение останков погибших. Этим занимается сейчас Красный Крест, стороны. Мониторингом, координацией занимается группа посла Каспружика. Пользуясь случаем, я хотел бы сейчас выразить соболезнования родным и близким, а также друзьям всех погибших во время этого конфликта. А теперь я думаю, что мы готовы ответить на некоторые ваши вопросы, мои коллеги и я. Спасибо.
ԵԱՀԿ Միսկի խումբը այժմ առաջարկությունների ինչ փաթեթ է քննարկում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սերգեյ Լավրովն ասել էր, թե նոր առաջարկներ կան, թե Մոսկվան նոր առաջարկներ ունի, եւ կցանկանա իմանալ, ինչ նոր առաջարկների մասին է խոսքը, եւ արդյոք դա ենթադրում է նաեւ խաղաղապահների տեղակայում։ Շնորհակալություն։
К сожалению, мой аппарат не работает, поэтому мой коллега перевел мне. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ваш вопрос связан с так называемыми инициативами Лаврова? Лавров неоднократно говорил, что какого-либо нового документа Лаврова не существует. Существуют предложения сопредседателей, которые в том или ином виде обсуждались на протяжении последних нескольких лет. Существует несколько версий, но они основаны на трех принципах из шести элементов урегулирования, о которых неоднократно заявляли президенты стран сопредседателей. Я напомню вам, что эти принципы являются принципами неиспользования силы, права народов на самоопределение и территориальной целостности. Среди основных элементов, шести элементов, самые главные два элемента – это возвращение территории, это решение статусных вопросов Карабаха. Повторю еще раз, наоборот, решение статусных вопросов Карабаха и возвращение территории. Эти два принципа, они как бы надо рассматривать как единое целое, нельзя ставить один перед другим. Вот как раз об этом шла речь, о так называемый документ Лаврова. Помимо этих двух принципов, двух элементов, там содержатся также элементы, связанные с возвращением беженцев, элементы, связанные с определением ширины и статуса коридора, который должен связывать Нагорный Карабах с Арменией, и, естественно, там же должна быть миротворческая операция. Но миротворческая операция, это уже предусматривается, по крайней мере, во время обсуждения, что она должна быть на завершающей стадии урегулирования после того, как будет подписано мирное соглашение. Спасибо.
У меня вопрос касается участия Степана Керта в переговорном процессе. Сопредседатели не раз заявляли, что в решающий момент Степан Керт будет подключен к переговорам в качестве полноценной стороны. Вот вы не считаете, что этот момент наступил уже и без участия основной стороны конфликта и ее урегулирования, процесс ее урегулирования становится малоэффективным? Второй вопрос. Вы сказали о статусных вопросах Карабаха. Осознают ли сопредседатели и те страны, которые они представляют, что Карабах не может быть включен в состав Азербайджана ни при каком статусе?
По первому вопросу, да, мы неоднократно говорили, что на определенном этапе Карабах должен вернуться за стол переговоров. Как вы знаете, раньше они участвовали. Мы исходим из того, что заключение рамочной договоренности, предшествующей переходу к подготовки мирного соглашения, мог бы стать отправной точкой. А второй вопрос ваш насчет статуса, да?
Невозможность включения Карабаха в состав Азербайджана ни в каком статусе.
Эта тема является предметом переговоров в данный момент.
Միզամաք սկացապողոս եմ։ Հարգաժան համանախագաներ, դուք նշեցիք, որ այստեղ չեք եկել հետաքննություն անցկացնելու, թե որ կողմն է սկսել աննախադեպ էսկալացիան։ Այնուամենայնիվ մեզ հետաքրքիր է լրագրողական համայնքին Հայաստանի։ Դուք ֆիքսել եք գոնե ձեզ համար, ունեք արդյոք ապացույցներ, թե որ կողմն է սկսել, եթե անգամ չեք ուզում հասցեական հայտարարություններ անել այդ մասին, եւ արդյոք չեք կարծում, որ այսքան արյունահեղությունից հետո այլևս անհնար է բանակցել, եթե կյանքի չկոչվեն վստահության ամրապնդման, մասնավորապես հետաքննությունների մեխանիզմի ներդրման հարցը։ Շնորհակալություն։
Что касается, значит, вопрос, возвратится вопрос, кто начал. Я просто могу повторить то, что сказал мой коллега Игорь Попов, что, конечно, нам это не входит в наш мандат определять, кто начал, кто не начал. Мы как бы об этом мы не занимались этим. Для нас самое главное, это что делать так, чтобы перемирие, которое было договорено в Москве, продолжалось как можно больше, и чтобы начались, в конце концов, как бы политические переговоры. Насчет механизма, мы уже несколько лет об этом трактуем, и конечно, это будет продолжение нашей работы и в будущее, конечно.
Հակամիսկի խմբի համանախագահներին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց ընդունել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում միջազգային կազմակերպությունների ու հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անգործության դեմ բողոքի ակցիայով։ Շենք մտնելիս ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները ոչինչ չեն ասել ամերիկացի համանախագահ լուսանկարի արել ու պարզապես նայել հավաքվածներին։ Ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են ամոթ ճանաչում «Ղարաբաղը մերն է», նրանք բազմաթիվ պաստառներ են ունեցել. «Սթոփ տերորիզմ», «Ալիև մարդաս», «Պան Ղարաբաղն անկախ է», «Մենք ենք Արցախը» և հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն գրության պաստառների պակաս չի եղել։ Ակցիայի մասնակիցները շենքից դուրս գալու պահին ևս շարունակել են սուլել ու ճանաչում վանկարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետևից։ Նրանք կոչ են արել լիարժեք գնահատել իրավիճակը, պատժել միջազգային իրավունքին համապատասխան Ադրբեջանի ագրեսիան, հասցեական հայտարարություններ անել, ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Привет! ունեցանու շարունակում է։ Ես պետական պետքա ցույց տալ աշխարհին, որ մենք բանջատեր ենք։
Ճանաչում, մենք դեպոկրուց մի սիրե, կաջուցում, կաջուցում, ինչ է որ լինի, կեկադուրջի պարտություն, թողի բանան, մենք չենք
Բողոքն ընթանում էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համանախագահներին ասել է, որ բոլորի համար ակնհայտ է այս հարցակումը նախորդ ծրագրված ու նախապատրաստված գործողություն է եղել։ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ կիրառել է իր կուտակած հարցակողական ողջ զինանոցը, որը ձեռք էր բերվել վերջին տարիներին։ Տեղի է ունեցել այն, ինչի մասին բազմաթիվ անգամ հայկական կողմը զգուշացրել է միջազգային հանրությանն ու համանախագահ երկրներին։ Բաքվի ուժի կիրառման սպառնալիքներին չհակազդելու դեպքում դրանք կարող են բերել այնպիսի հետևանքների, որոնց ականատեսը դարձանք այս օրերին, ասել են Ալբանդյանը։ Նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով լուրջ հարված է հասցվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Նախարարի խոսքով հրատապ քայլեր են հարկավոր իրադրության կայունացման համար։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ևս մեր երկիր ժամանած համանախագահները քննարկել են վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Կարևորվել են զինադադարի ռեժիմի պահպանումը, վստահության միջոցառումների շուտապույտ ներդրումն ու խաղաղ բանակցությունների վերսկսումը։ Իդեպ Ադրբեջանը թույլ չի տվել ԵԱՀԿ-ին շփման գծում դիտարկում անցկացնել, այս մասին մեր թղթակիցին ասել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ապրիլի 6-ին արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակը դիմել է Ղարաբաղյան կողմին, խնդրելով աջակցել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում, մասնավորապես Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղի ուղությամբ դիտարկում անցկացնելուն։ Ղարաբաղի իշխանություններն անմիջապես տվել են իրենց համաձայնությունը և հաստատել իրենց պատրաստականությունը ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները դիտարկման մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Շփման գծում դիտարկում անցկացվում է միայն երկու կողմերի, Արցախի և Ադրբեջանի համաձայնության և անվտանգության երաշխիքների դեպքում, ադրբեջանական կողմի դրական պատասխանի մասին տեղեկություն չկա։ Այս պահի դրությամբ զինվորական կենտրոնական հոսպիտալում գտնվում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորված 36 զինծառայող։ 4-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, 2-ինը ծանր, մնացածինը բավարարին մոտ և բավարար։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է հոսպիտալի տնօրեն Արամ Ասատուրյանը։ Նա նշել է, որ 5 ծայրահեղ վիճակում գտնվող վիրավորներից մեկի մոտ դրական շարժ է նկատվել։ Արցախում անհայտ կորածների որոնման, մարմինների փոխանցման աշխատանքները կեզրափակվեն առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղարը, ընդգծելով, որ որոնողական աշխատանքները դեռ կշարունակվեն ու արցախյան կողմը պատրաստակամ է այդ ժամանակահատվածում խստորեն պահպանել պայմանավորվածությունն ու ոչ մի կրակոտ չարձակել այն հատվածներում, որտեղ կատարվում են այդ աշխատանքները։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից էլ մեծ զրույցում հաստատեցին, որ այս պահի դրությամբ գործում է կրակը դադարեցնելու մասին պայմանավորվածությունը ու գիշերն ու օրը համեմատաբար հանգիստ են անցել։ Մենք զրուցել ենք Արցախի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրաթյանի հետ։ Պարոն Հասրաթյան, 3-5 ժամյա հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը ասվեց, որ այդքան էլ չեն գրանցվել, այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծին։
Իրավիճակը հիմա համեմատաբար հանգիստ է, և առաջնագծում կողմերը շարունակում են 3-ից սկսված գործընթացը որոնողական աշխատանքները։
Արդյոք հայտնի դարձավ, որ 2 զինծառայողի դի է հայտնաբերվել այս օրվա ընթացքում, արդյոք նոր բան կա, փոխանակում տեղի է ունեցել թե չի ունեցել։
Դեռևս ոչ, ընթացքի մեջ է իրավ աշխատանքը։
Ընդհանրապես ԵԱՀԿ-ի այցից Լեռնային Ղարաբաղ իրավիճակը փոխվել է թե չի փոխվել այցից հետո սահմանագծին։ Գիտենք, որ նրանց Բաքո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ անգամ Ստեփանակերտում անօթաչու սարք էր նկատվել, որը խոցվել էր։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, դա ավելի շատ մեր քաղաքական մարմիններին կարող եք ուղղել։ Բանը իսկ ինչ վերաբերում է հրադարին, ապա հրադարի հիմնական պաշտպանը դա մեր բանակն է։ Կրակի դատարանման պայմանավորվածությունը դեռևս ուժի մեջ է, հիմնականը կատարվում է։
Արցախի և Հայաստանի խորհրդարանների պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Հայտարարությունը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։
Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը կոպտորեն խախտելով 1994 թվականի մայիսին ստորագրված զինադադարի մասին Եռակողմ համաձայնագիրը, Ադրբեջանը բացահայտ ոտնահարել է միջազգային իրավունքի նորմերը, պատերազմ վարելու արգելված միջոցների եւ մեթոդների կիրառմամբ։ Հարցակման հիմնական թիրախեն դարձել սահմանամերձ ու խորը թիկունքում գտնվող քաղաքացիական բնակչությունը։ Ադրբեջանական բանակն իր զինանոցում գտնվող բազմաթիվ զինատեսակներից դրանք են գրադ տիպի հրթիռահրետանային կայանք, սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, ամենատարբեր տրամաչափի հրետանային միջոցներ, այդ թվում 152 մմ-անոց հրանոթներ, TOS-1A, Սոնցեպյոկ ծանր հրետանային համալիր, Մի-24 գրոհային ուղաթիռներ, տանկեր եւ այլ կարգի զրահատեխնիկա, գրոհային անոթաչու սարքեր։ Հրթիռահրետակոծման է ենթարկել ԼՂՀ մի շարք բնակավայրեր, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ, կանայք ու ծերեր։ Անվտանգության խնդիրներից ելնելով տարհանվել են Թալիշ, Մատաղիս, Մարտակերտ բնակավայրերի խաղաղ բնակիչները։ Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ կատարված վայրագությունների ու անմարդկային բռնարարքների ապացույցները բազմաթիվ են։ Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ ադրբեջանական բանակի կազմում ներգրաված են եղել վարսկանահաբեկիչներ։ Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիան խաղաղության եւ մարդկության դեմ ուղված միջազգային հանցագործություն է։ Նույն օրերին ադրբեջանական ագրեսիայից Արցախի խաղաղ բնակչությունը պաշտպանելու հարվածն իր վրա է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը, որը ձեռնարկել է հնարավոր միջոցները կասեցնելու ռազմական լայնածավալ հարձակումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանների պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովները հայտարարում են, որ վճռական են տրամադրված վերոնշյալ բոլոր հանցագործությունները Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներն ուսումնասիրելու եւ դրանց արդյունքներն ընդունված կարգով միջազգային հանրությանը ներկայացնելու համար։
Չնայած հարաբերական անդորին Արցախում չեն կորցնում զգոնությունը, այս օրերին հիշում են նախորդ օրերի սխրանքներն ու վստահեցնում, որ սահմանն անառիկ են պահելու էլի, եթե հակառակորդը փորձանի։ Զինվորները պատմում են, թե ինչպես են կարողացել խոցել հակառակորդի ուղաթիռը։
Անուս Համլետա, հիմա պոստում ենք, հակառակորդի դեմ կռիվ ենք տալիս։
Ես էս երկու դիրքի հինակետի հավաքն եմ։
Ես Մարտունից եմ, գյուղի Երանոսից, անունը Սարգիշտա։
Եթե այն դիրքից ու այս դիրքից մենք գործողությունների մեջ խառնվենք, իրար հաստատ հիմա երկու դիրքի անձնակազմը չելնելու, չհաշված մյուս դիրքը, ինքը գալու էր ռմբակոս էր, ու գալու են դիրքերը վերցեին, նասնային առաջ։ Մենք միակ վերտելով գցելով աղագին բանը կարել ենք։
Ապրիլի 2-ներ ժամը 5-ի կողմեր առավոտյան։ Եվ գումարտակի հրամանատարը զանգեց դիրքի ավակներին ու հրահանգավորեց, որ կավատանկեր հանեն դիրքեր։ Դիրքի ավակները մեզ փոխանցեցին տեղեկատվությունը, ու մենք պատրաստում ենք տանկերին էլի դիմավորել։ Ես էլ որ նռնակազիք եմ, հավաքեցի իմ սնարյադը ու պատրաստ սպասում ենք էլի տանկերին։
Դավիթ Մանուկյան, քաղաքի Երևանից։ 8 ամիսի ծառայում եմ, մեր հանգիստի ժամն էր արդեն, Մարխասյան նավեկը չէր ուզում քնել, սպասում էր անհամբեր, թե պետք է տանգը գա, ու մեզ հասցրեցին ղեկավարը, որ վերտալյոտ է գալիս դեպի մեր դիրքի վրա։ Առաջինը նկատում եմ պոստավորներից Աթայան Տիգրանը։
Когда увидели, слышали, немного растерялись, но потом взяли в себя. Взяли себя, взяли свою женушку в руки и пошли
стрелять.
Ու տեսնում ենք, որ ուղաթիռը արդեն մոտ 40-50 մետր հեռավորության վրա էր մեր տարածքում, էլի, ու որ մտածելու ժամանակ չկար, միանգամից կրակ ենք բացում ուղաթիռի ուղությամբ,
սնարյադի ուժեղ գնփոց էր լսվում, ես մտածում եմ, որ վերտալյոտն է կրակել, ու հետո տենում եմ սա խրամատը, այդ վաղ կասկին գլխիցս թռնում է, ընգնում եմ գետին, հետո վեր եմ կանում, հասկանում եմ, որ սա խրամատը վառվում է, ես եմ մեջը։
Վերևից կրակ ապրել վրեն, մեր դիրքի ավակը Մարտական Արմանը։ Եկե ձեռներով հանգցրել է, էլի, ծառ ձեռները գլուխը վառվում է։ իր բրոնի ժիլետը հետևն էլ սաղ հարված է։
Չա այդ բրոնի ժիլետը, թե։
Բրոնիքն էլ հարված, ուղակի ուր է բրոնիքը չգիտեմ։
Մեզ էս էվ իր հաղաքը։
Հա, հետ ինքը ձերները վա հանգց է։
Դրա համար էս կանքի չայլ։
Կրակը հանգցնելուց հետո նա վազում է դեպի խրամուտը և ոստավոներին օգնություն ցույց տալու դիրքավորելու համար, հրանգավորում և ետ է իջնում մեզ մոտ։ Իսկ այստեղից կրակի են արձակում Գրիգորյան Արայիկը, Մարխասյան Նարեկը և ես, կողքի դիրքից օգնող ուժ է գալիս Արուշանյան Ալեքսեյը և Հենակետի ավակն է անմիջապես դրանից հետո գալիս Ռեփարյան Վահան։
Դրանից մի օր առաջ ես իմ Պոստավոյի հետ որ խոսում էի, ասում էի 22 ամիս ծառայել ենք, մի հատ օգուտ չենք տվել մեր երկրի, մեր լուրջ բան չենք արել, ու հաջորդ օրը այդ դեպքը եղավ էլի։
Ներթափանցը փորձը ստեղից է եղել, եկում էս, բայց մեր դիտորդը, որը ստեղ է գտնվել, նկատել է շուտ, չի թողել առաջնան, հակառակորդին հետ է շպրտել։ Արդեն երկրորդ, երրորդ մեր աչիկի գտնվող մեր զինծառայողները իրենց օգնությամբ ամբողջ ուժը իրենց հետ են շփոթել։
Ուղաթիր խփելուց առաջ էր եղել, թե
ուղաթիրը խփելուց հետո երեք գիշեր։
Երեք գիշերն
էր։ Երեք գիշեր։
Քանի հոգի էին։
Ես մոտ չեմ կարող թիվասեմ, բայց կային մութեր։
Հա։ Մոտիկացել են շատ։
Մոտիկացել են, հիսա։ Ստեց իրենց հետո մենք ենք բարձած, իրենց հետ շփոթել։ Էս նույն հետքերը Երևանը։
Ես դա ցողություն չունեմ։ Պարզապես դեմ հայրենիքի համար ամեն ինչ անելու։ Ինչ պետք է նույնիսկ անգից գնամ անելու։
Եթե ձեր կարողանա։
Թեկի ասենք ստիճարայության դեանենք էլ ամեն ինչ։
Միշտ է պահել ենք մեր հայրենի ուղը։
Ասում են չխոսքան տղա է Մալխասյան Նարեկը։
Այո, ֆորտը։
Ոնց որ ես ու իմ ընկերներն ենք արել, բոլորս միասին ենք մեկս մեկին դուխ տալով մի բրոնցք ենք տարել։ Այդ նույն ձև էլ կարա մեր ամբողջ ճայ ժողովուրդն անի, որպես ես դժվար իրավիճակից կարողանա դուրս գա, էլի։ Մենք պիտի մեր հույսը մեր վրա դնենք։
Սահմանին զինվորների կողքին կանգնած են կամավորները, երգով ու պարով նրանք հիշեցնում են թշնամուն անպարտելի բանակի ու իրական հայրենիքի մասին։ Դիրքերում հենց հակառակորդի քթի տակ նրանք անգամ հասցնում են ծննդյան իրենց օրերն իշել ու տոնել։ Այդպիսի մի տոնի թերթ ԵՄ-ի մեր գործընկերն է ներկա եղել։
Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, եթե արդեն սաղ ստեղ գիտես, մարտական ինժեները սաղ պատրաստ, արդեն փորձված սաղ տղեկեն, որոնք առանց որևէ բանի առաջին կանչի դեպքում ելել են որդի եկել նստել։ Ես մեր հողն այս մենք իրականից մեր հողն ենք պաշտպանում, ոչ թե իրանց պես ենք, իրանք հող չունեն, ոչ թե պետություն են ունեցել, բայց ես մեր նաև մենք մեր հողը, մեր սրբազան հողը պաշտպանել ենք, մինչև արյան վերջին կաթիլը։
Մենք շատ հաջողությունների ենք հասել, հակառակորդը կարելի ասել շատ թույլ է և չի կարողանում դիմակայել մեր ուժին, մենք հակառակորդին տալիս ենք արժանի հարված։
Հասարակությանը ինչ է քորդորում։
Հասարակությունը թող հանգիստ լինի, մենք կանգնած ենք մեր հայրերի, մայրերի համար և պատրաստ ենք ամեն վարկյան, ամեն ժամ, ամեն պահի դիմակայել հակառակորդի ամեն մի հարվածի։ Մեր զինվորները կռվում են իրենց հողի համար, իսկ վարսկանները հողի համար են կռվում, ինչի համար դրանք իսկույն ետ են շպրտվում և չեն կանգնում իրենց ընկերների կողքնից, մենք միշտ մեր ընկերների կողքին ենք ու միասնակում։ Եվ այսօր մեր կողքին են մեր մեծերը, մեր պատերազմի մասնակից մեր հայրերը, և մենք շատ ուրախ ենք և դրանովից ավելի ուժեղ ենք լինում։
Այդ նույն վարձքաները նախկինում Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի արդեն մեր ուժը իմացել են, տեսել են, նույն ձևով իրենք փախչում են, ինչպես հիմա փախչում են ադրբեջանցիները, հայտնի բոլոր մոջահետները, բասայևները և այլն, և այլն, ինչ որ մենք ամեն մարդ իր հողի վրա է ուժեղ։ Մենք գաղափարի, մենք հայրենիքի համար ենք կռում, իսկ իրանք դրամի համար, չգիտեմ, կամ իրանք շահի համար։
Մենք հակառակորդ ունենք շատ թույլ, հասարակությունները հորդորում են, որ չվախենան, ուժները տեղը պահեն, ամենի սաղ լավարն են։
Մեր բոլոր ժողովուրդը պետք է հպարտանա մեր հայ զինվորը։
Ես մի բան կասեմ, այս պատասխանատունը ես առաջի անգամ ցեն զինվորներ տեմ։ Ես լուրջ եմ ասում։
Բոլոր զինվորներ։
Բոլոր զինվորներ, անխտիր բոլոր զինվորներ, ցեն բոլոր
խոբլեմ չեն։
Ես էլ քեզ
Նաբոր է,
նաբոր
է, նաբոր է, ճանաչում
եմ։ Արա մեկի մերանք դիզի բաճելով է, քարտավորվ է, կարավանից է։
Նաբոր ջան, ես եմ շուն հավորում, ես էլ այսին ձերը ժամացուցտ եմ տալի քեզ։ Եթե ընդի գտած ուրիշին նվեր, եթե նվեր չես, ինքը կապտես ու կիշես։
Կիշես, ասիսի հրամանատարնա։ Եղավ ծավը
դամար։
Եղավ ախը։
Շնավոր։
Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր։ Շնավոր
դնես, հա, չդնես, խասը բերակոցի, շատ քանդ, հաջուր կան, քիչ գուծերը։ Ինչպեսի համի, ծերը։ Հետո փոքրացնես, փոքրացնես, քցես։
Այսօր քանի տարեկան եք արդեն դառնում։
19։
Այսօր նաև ձեր ծնունդյան օրն է։ Դուք քանի տարեկան եք դառնում, հա?
Ես դառնում եմ 56 տարեկան, իրիկուն էին ինձ ասել, որ 10-ից հետո պապ իմ ծնունդը է շնորհավոր, իրանք ուժեղ մարտեր են տալի ու հաղթել են հաղթողի դերում կայնածեր դիրքերում նորից պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր հայրենի սամանները, ոչ մեկ հետ պաշտպանել։
Ցանկաբարտ են կանել ենք սուսածանավարդիկներ, ցանկացած ուայր մեր կողը կանել են։
Ինչև շարունակել է թողարկումը բառացիորեն հենց նոր ստացված տեղեկատվության մասին, այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տանը առաջին նախագահ տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը նրա հետ։ Հանդիպելու նախաձեռնությունը եղել է հանրապետության առաջին նախագահին։ Շուրջ 1 ժամ տևած զրույցը բացառապես վերաբերել է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին, Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացում սպասվող առաջիկա զարգացումներին եւ այդ մարտահրավերների հանդեպ ներազգային համախմբման անհրաժեշտությանը։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հստակեցնում են պաշտպանական գործակցության հարցերը։ Ապրիլի 8-ից Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Սերան Օհանյանին ընդունել է Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև Արցախի պաշտպանության նախարարը, քննարկվել են վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետ կապված խնդիրներ։ Երկուստե կարևորվել է սերտ համագործակցության ընդլայնումը եւ խորացումը, որպես Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանականության ամրապնդման եւ տարածաշրջանում կայունության պահպանման առանցքային գործոն։ Հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում Արցախ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է նաեւ պաշտպանության բանակի հրամ կազմի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախա-ադրբեջանական սահմանագոտում տիրող օպերատիվ իրավիճակը, փոխգործակցության շրջանակներում պլանների ճշգրտման խնդիրները եւ առաջնահերթ անելիքները, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է իր նկատառումները։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրավիճակը սրվել է։ Երևանը հաղորդել է ադրբեջանական կողմի նախահարցագործողությունների մասին։ Միաժամանակ Բաքուն հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից գնդակոծությունների մասին։ Պաշտոնական հայտարարությունների համաձայն երկու հակամարտող կողմերը կորուստներ ունեն։ Ապրիլի 5-ին կողմերը պայմանավորվել են ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին, բայց վերջնական հրադադար չի կնքվել։ Երկու կողմերը հայտարարում են փոխադարձ պայմանավորվածությունները խախտելու մասին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է կրակել նաև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի ուղությամբ։ Եվ այսպիսով անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 16 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Տավուշի մարզում կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաեւ խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ խախտումների բարբերականությունը նվազել է եւ ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը կրել են անկանոն բնույթ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվական դաշտում հայկական կողմի գործողությունների մասին ազգային ժողովի մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը զրուցել է Ամալիա Պապյանի հետ։ Մանրամասները կաղապարից դուրս հաղորդաշարի առաջիկա թողարկմանը հիմա մի հատված այդ զրույցից։
Այս ընթացքում ուսումնասիրելով ադրբեջանական մամուլի կողմից հրապարակվող տեղեկությունները, որոնց որ հիմնական մասը նաև բամբասանքներ են վերցրած հենց մեր լրատվամիջոցներից, մի կարևոր բան, նախ իսկապես պետք չէ երբևէ սահմանափակել տեղեկատվության ազատությունը, խոսքի ազատությունը, սակայն պետք է հասկանալ, որ խոսքի ազատությունը դա խոսքի սանձարձակությունը չէ, եւ մեր առավելությունը ադրբեջանից հենց այն է, որ մեզ մոտ ժողովրդավարության համարժեք մենք ունենք խոսքի ազատություն, բայց խոսքի ազատություն, տեղեկատվություն, ազատություն, ազատություն, կարծիքի ազատություն,
բամբասանք։
Այո, եւ այստեղ կա այդ ազատության պատասխանատվությունը կրելու խնդիր, այսինքն լրատվամիջոցները կամ հանրային ճանաչում ունեցող անձիկ օգտվելով այս ազատությունից պիտի միշտ հիշեն, որ իրենք ամեն դեպքում կաշկանդված են այդ պատասխանատվության բեռով, եւ չի կարելի իջարն օգտագործել այս ազատությունը անցնելով համապատասխան սահմանները։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես հետագա աշխատանքում էլ պիտի սա միշտ հաշվի առնենք, որովհետև մենք գիտենք, որ չավարտված պատերազմ ունենք, իսկ թեկուզ հրադադարի ռեժիմում հրապարակվող բամբասանքները, ճշտված տեղեկությունները, դրանցով ուղղակի հարստացնում են քաղաքարագործի տեղեկատվական զինանոցը։ դրանք մի օր կրակելու են մեր դեմ, ինչ որ այսօրերին տեսնում ենք։ Ի տարբերություն ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ոչ թե այնտեղ ավելի լավ են տիրապետում, այլ պարզապես այնտեղ կա տոտալիզացիա, այո, իշխանության կողմից կա վերահսկողություն, եւ այսօր շատ դժվար է այդպիսի որևէ բամբասանք գտնել եւ օգտագործել իրենց դեմ։ Թեև այս առումով մենք ավելի ուժեղ ենք, որովհետեւ մենք բամբասանքներով չենք պայքարում իրենց դեմ, այլ հստակ փաստերով։
Փաստերով, այո։
Օրինակ, որ Coca-Cola-ն ավելի հին է, քան Ադրբեջանը։
Վերջին օրերին մեծ հոսք նկատվեց արտասահմանյան հեղինակություն ունեցող հեռուստաալիքների, լրատվամիջոցների լրագրողներ եկան Հայաստան, մասնավորապես Արցախ գնացին։ Այս առումով լուրը շատ արագ տեղ հասավ, եւ մենք տեսանք, որ ավելի մեծ թվով լրատվամիջոցներ եկան լուսաբանելու ռազմական գործողությունները Հայաստանի կողմից, այսինքն մտածումը խնդրին Հայաստանի կողմից էր սահմանին եւ ոչ թե Ադրբեջանի կողմից։ Արդյոք սրանում նաեւ լումա ունի թարգմանչական աշխատանքը։
Թեև կարող է որոշակի ունենալ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ այստեղ մեր տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքն է, թե դիվանագիտական բլոկում, թե տեղեկատվական բլոկում, այսինքն վստահության հարց կար այստեղ։ Եվ պատահական չի, որ ադրբեջանական մամուլը կամ ադրբեջանական իշխանությունը այսօր քննադատում է հենց այն լրագրողներին արտասահմանյան միջազգային նույնիսկ սև ցուցակը վաղուց ունեն, եւ այսօր արդեն բացի այն, որ սև ցուցակն են համալրում, արդեն հայտարարում են, որ օրինակ CNN-ի հրապարակած տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Գիտեք, իրականում ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ պայքարելը եւ դժվար է եւ հեշտ է։
Նույն մեր ռադիո լսողները ակտիվ սոցիալական ցանցերի օգտատերեր են, եւ մենք էլ հաճախ բախվում ենք ինֆորմացիոն աղբյուրների, որոնց չգիտենք վստահել թե ոչ։
Նախ առաջինը անպայման կարեւոր է միշտ վստահել միայն պաշտոնական աղբյուրին։ Եթե անգամ լսել ենք տեղեկություն, սակայն չենք տեսնում դա պաշտոնական աղբյուրում, եւ եթե դա ճիշտ է, անպայման մոտակա ժամանակներում կհրապարակվի։ Կան տեղեկություններ, որոնք ուղակի չի կարելի հրապարակել, թեկուզ կարող են լինել ճիշտ, բայց ուղակի այս փուլում չի կարելի հրապարակել, դրա հետ էլ պետք համակերպվել։ Եվ օգտակարության առումով ասեմ, որ թարգմանիչներ, իհարկե մենք անունը դրեցինք թարգմանիչներ, թեև մեր Facebook-յան խումբն ունի քաղաքացիական քարոշություն անվանումը, որը թարգմանչության հետ կապ չունի, բայց ամեն դեպքում օտար լեզուներ իմացող մարդկանց համար շատ կարևոր է գտնել արտասահմանյան լրատվամիջոցներում, հատկապես հակառակորդի կողմից, հա, մատուցվող ապատեղեկատվությունը փորձել կանխել։ Կանխելու համար բազմաթիվ տեղեկություններ այսօր կան հենց Facebook-ում նկարների տեսքով եւ հայտնի ու անհայտ մարդկանց մոտ համապատասխան հրապարակումների տեսքով։
Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը վեստիվ սուբոտու հաղորդմանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Մասնավորապես անդրադարձել է այդ հարցում Թուրքիայի դիրքորոշմանն ու վերջինիս մեղադրել Կրակի վրա յուղ լցնելու համար։ Պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանը շարունակելու է արդյոք զենք տրամադրել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, Մեդվեդևը պատասխանել է. Ռուսաստանը գործընկեր երկիր է այդ երկու պետությունների համար։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի խոսքով զենքը ձեռք է բերվում ոչ միայն երբևէ օգտագործելու, այլ նաև զսպիչ գործընդառնալու համար։ Այդ պահը պետք է նահատել հակամարտության բոլոր կողմերը, ասել է նա։ Ներկայացնում ենք հարցազրույցի առավել կարևոր հատվածները։
Одно только название осталось от располагавшегося внутри Азербайджанской ССР анклава Арцвашин, Армянская ССР. А где была огромная была огромная армянская община Баку? На что, к сожалению, можно спросить, а где азербайджанская община Еревана? Но повторим, с 94 года в Карабахе было худо-бедно перемирие. Постреливали, ну, в общем, спорадически. А тут вдруг резкое обострение с танками и вертолетами. И это не успело все хоть как-то затихнуть по соседству в Сирии. Как было это остановить? И кому обострение было выгодно? Об этом наше интервью с премьер-министром России, с которым мы бывали и в Армении, и в Азербайджане, а поговорили перед его вылетом в Москву из Баку. Минар Ильич, а вы как-нибудь обращали внимание на регистрационный номер вашего самолета?
Ну, самолет нашей государственной компании, он не один, их несколько.
Ну, просто теперь вот этот впору вносить в Википедию, потому что мне объяснили, что с 88 года, возможно, это ошибка, но с 88 года был совершен рейс Ереван-Баку, вот такой прямой. И, в общем, это такой классический пример челночной дипломатии, как раньше говорили. А учитывая, что до этого начальники генштабов слетали в Москву из Баку, из Еревана, здесь был российский министр иностранных дел, действительно, челночная дипломатия такая полноценная. Другое дело, вот мы знаем пока только о факте встреч ваших коллег. А все-таки что было такое, что усилиями Москвы удалось перевернуть в сознании армян-азербайджанцев? В чем они не соглашались неделю назад и в чем они стали соглашаться усилиями Москвы?
Пожалуй, вы правы. Рейсов прямых из Еревана до Баку можно только по пальцам, наверное, пересчитать, что само по себе свидетельствует о накале страстей и проблемы. Понимаете, вот после того, что случилось, самое главное, мне кажется, было сделать все зависящее от Российской Федерации, как от государства, влиятельного государства, государства, у которого партнерские, союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы этот конфликт не затянулся, не перешел в перманентную стадию. Позвонил президент и президенту Алиеву, и президенту Саргсяну. Потом последовали другие контакты, приезжали действительно представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов в Москву для того, чтобы обсудить конкретные военные аспекты перемирия. Пошли дипломатические контакты. Ну и в силу того, что у меня намечался специальный визит в Армению, было признано целесообразным, чтобы я посетил и Армению, и Азербайджан. Это мне удалось сделать. И у меня есть уже свои представления о том, каким образом развивались события. И самое главное, что нужно предпринимать.
Мы в прошлую субботу вышли в эфир как раз после этих первых сообщений. Картинка шла, ну что-то такое, ночь, трассирующая пуль, ничего не понятно. Но вот когда начальники генштабов Армении и Азербайджана поехали не куда-нибудь, а в генштаб в Москву, я так понял, что с российских спутников-то все движения войск все были зафиксированы. То есть вот высшее военно-политическое руководство России приезжало сюда не только о политике говорить, но и, что называется, с примером. И ваши пошли туда, ваши пошли сюда. Так было дело?
Сейчас невозможно ничего скрыть. Но не это главное. Главное вот в подобных ситуациях не продемонстрировать расклад, вот кто куда вперед выдвинулся, и даже не подведение печальных последствий, хотя это очень тяжелая, очень сложная тема, а главное продемонстрировать необходимость успокоиться, прекратить огонь. Вот именно этим и занимались российские представители. И я рад, что это удалось сделать. Во всяком случае, в настоящий момент, когда мы с вами разговариваем, сейчас объявлено перемирие, оно сохраняется. Если есть перестрелки, то они носят одиночный характер. Но широкомасштабных военных действий с применением тяжелой техники, артиллерии, этого нет.
Поправьте меня, если я не прав, но я вижу здесь две потенциальные проблемы. Одна совсем низовая, когда договорились политические лидеры, ну, что называется, сдали нервы у конкретного командира, который сидит в конкретном окопе и смотрит через прицел на противника уже не первую неделю или месяц, а то и год. Но вторая проблема – это внешний антураж. Так или иначе, происходящее на Южном Кавказе настолько близко даже географически к происходящему в Сирии, к тем большим успехам, которые там достигнуты и российским оружием, и российской дипломатией, и настолько близки к Турции, собственно, обе эти страны с Турцией граничат, что невольно задаешься вопросом, как это все происходит в контексте и сирийского регулирования, и тех проблем с Турцией, которые есть, ну, например, у России.
Ну, вы знаете, я не поклонник конспирологических теорий, но это не означает, что этот конфликт развивается в безвоздушном пространстве, в таком стерильном поле, когда только стороны друг с другом конфликтуют. Безусловно, на общую ситуацию, на настроение людей, на принятие тех или иных решений влияет окружающая среда. И это очевидно так. Есть целый ряд сил, которые также весьма внимательно анализируют последствия Нагорно-Карабахского конфликта и его влияние на ситуацию и на Ближнем Востоке, и на Российскую Федерацию, и наоборот. Поэтому я не исключаю, что и в этом случае существуют факторы, которые влияют на этот конфликт извне. Вот вы назвали турецкий фактор. Ну, наверное, этот турецкий фактор и есть, хотя бы потому, что Турция высказала свою позицию.
Ну, они назвали Россию стороной конфликта.
Да, совершенно верно. Вместо того, чтобы просто призвать успокоиться, были даны определенные оценки. Для чего? Для того, чтобы подлить масло в огонь. Вот это, безусловно, не может не настораживать.
На фоне происходящего, ну, происходившего, будем надеяться, что сейчас перемирие будет держаться, а Россия продолжит поставки оружия и Армении, и Азербайджану?
Понимаете, Россия является страной-партнером для двух этих государств.
Ну, для Армении еще и союзник.
Для Армении мы еще и выступаем в качестве союзника по ОДКБ. Но у нас у всех отношения межгосударственные. Они основаны на соглашениях, в том числе о сотрудничестве в военно-технической сфере. Поэтому
Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, мы же прекрасно понимаем, это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится, но в то же время это может как раз даже в известной степени разрушить тот баланс, который существует. В связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнеров, и все представляют себе, какой расклад сил в регионе. Поэтому я не уверен, что приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, эта ситуация станет более сложной.
То есть вы имеете в виду, что в настоящий момент действительно Россия представляет этот баланс, видит ту ситуацию, когда, ну, за исключением инцидентов на прошлой неделе, на прошедшей неделе, Армения и Азербайджан еще дважды должны подумать, а вступать ли в боевые действия, потому что удар слишком серьезен, учитывая то оружие, которое у них есть, был бы нанесен. То есть это достаточно сильная вооруженность их останавливает от конфликта.
Ну, я считаю, что оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания. И вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта.
Минатович, я сейчас возьму на себя ответственность, рискую, может быть, даже немножко поссориться с своими добрыми друзьями, мне, к счастью, хватает в Ереване и в Баку, это будет отсебятина. Но вот мне кажется, что, возможно, иной раз такие конфликты, как на Горном Карабахе, были бы они заморожены. Вот пусть пройдет 2, лучше 3, лучше 4 поколения, после которых, собственно говоря, и можно возвращаться к теме, как это решить, когда нет вот этих свежих воспоминаний о том, что случилось. Насколько мне известно, среди ваших собеседников в Ереване и Баку есть люди, которые придерживаются иной позиции. Они считают, что замороженным было уже достаточно, пора выходить на решение. Что вам отвечаете?
Всем хочется поучаствовать в решении конфликта, изменить ситуацию. И в этом многие политики совершенно оправданно видят свою ответственность перед будущими поколениями. То есть передать будущим поколениям не замороженный конфликт, а разрешенный конфликт.
А вот войска отошли.
Проблема в том, да, что любой способ разрешения конфликта, он кого-то будет устраивать, а кого-то нет. Так вот, если вы спрашиваете меня, то выбирая между сохранением конфликта в замороженном состоянии, то есть отказом от того, чтобы его быстро разрешить, и ценностью человеческой жизни, которая приносится на алтарь разрешения конфликта, я все-таки выбираю второе. То есть пусть лучше сохраняется та ситуация, которая есть, но не льется кровь.
Ну, как на этой неделе, когда...
Что и произошло на этой неделе.
Հայ-ռուսական հարաբերությունների վերանայման կարիք կա, սակայն դաշնակից փոխելու համար ուշ է։ Փորձագիտական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկում են Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հայտարարություններն ու նաև այն արձագանքը, որ Ռուսաստանում գտավ Ղարաբաղյան հակամարտության ապրիլյան սրացումը։ Մենք զրուցել ենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Այս թեմայով շատ ենք խոսած, վաղուց է ուշադրությունը դարձնում էինք և Հայաստանի իշխանությունների և միջազգային հանրությանը, որ Ռուսաստանը զենք է ծախում և Ադրբեջանին և Հայաստանին, ու եթե Հայաստանի դեպքում դա հասկանալի է, Հայաստանը ռազմավարական պարտներ է, գործընկեր Ռուսաստանի, ու Ադրբեջանի դեպքում հարցեր են առաջանում. Այո, դա Ռուսաստանի իրավունքն է, մատակարարել Ադրբեջանին զենք. Այո, եթե չմատակարարի, կարող է Ադրբեջանը նույնատիպ զենքը, նույն որակի զենքը առնել, ասենք, Իսրայելից կամ Պակիստանից, բայց, գիտեք, ես կողմնակից չեմ մեր սխալները բարձել ուրիշի վրա կամ մեր առած քայլերը, որոշումները բարձել ուրիշի վրա, ի վերջո մենք ենք այդ որոշումները ունենք, չէ՞, եւ պաշտոնական մակարդակով, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ ես ուշադրությունս դարձնում էի այդ պրոբլեմի վրա, լիքը մեր Հայաստանի փորձագետներ ինչ-որ խելոք մտքեր էին ասում, չէ, հարց չկա, չի օգտագործվի մեր դեր, ինչ-որ բացատրություն էին տալիս, հիմա ժամանակը եկավ նաև մեր հասարակության և մեր փորձագետների սխալների անհերատես վերլուծությունների վրա ուշադրությունը դարձնել։ չքցել նաև այդ ու մեր սխալը մեկի վրա բարձել։ Ի վերջո մենք ընտրեցինք Ռուսաստանը որպես մեր ռազմավարական պարտներ։ Մենք դարձանք ոչ միայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ, նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Մենք որոշեցինք գազային ոլորտում ամբողջ մեր հզորությունը տալ Ռուսաստանի ձեռքը, մեկի ձեռքը, մենաշնորհ տալ։ Դրա համար այսօր մենք արդում ենք գազը $320, 1000 խորանարդ մետր Եվրոպայում ու Ուկրաինայում գինը $170-$180 է։ Հասկանում եք։
Դա հիմա իջեցրեցին $150-ի։
Կներեք, $150 է այդ սահմանումը։
Այո, սահմանի։
Գինը որոշվում է ոչ թե նրանով սահմանում Գազպրոմին ոնց են տալիս, Գազպրոմը չէ մենաշնորը ունի, Գազպրոմը սահմանից 40-150-ով արդում, մեր վրա ծախումա 320-ով, ուրեմն եկեք անկեղծ լինենք, մեծ համար, քաղաքացիներիս համար Հայաստանի, գինը դեր 320 է, բայց ինչի եմ ես այդ նախաբանը արեցի, որ մենք հասկանանք մեկ բան, այո, ես էլ դժգոհ եմ, որ զենքը ծախումա Ադրբեջանին, բայց մենք այլ ընտրանք ստեղծեցինք, մենք ունենք այսօր այլ ընտրանք, որ այս ձևի կամպանիան սկսեցինք, լներեք, չունենք, ուրեմն պետք է մտածենք այլ ընտրանքի մասին, եթե որ այլ ընտրանք ունենանք էներգետիկ ոլորտում, ռազմական ոլորտերում, նոր կսկսենք հանգիստ սրտով քննադատել Ռուսաստանը, Ռուսաստանի հետ պետք է սովորել աշխատել, հանդիպել, քննարկել, հարցեր դնել, այլ ոչ թե սկսել հիմա իստերիկ ինչ-որ դա կապանի։ Իդեպ ասեմ, դա շատ լավ է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախագահ Հայաստանի բարձրացրեց այս հարցը առաջի դեմքի մակարդակով, չէ՞, հնչեցրեց։ Շատ լավ է, որ այլ մակարդակի մեր բարձր պաշտոնյաները հնչեցնում, դա շատ լավ է, դա անպայման ուշադրության կենտրոնում կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների մոտ։ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ հիմա ուզում են հասկանալ այս պատերազմական իրավիճակում ինչ կատարվեց։ Պնդում եմ, որ Ռուսաստանին այսօր ձեռմտու չի Հայաստանի ուժեղ թուլացումը, ուրեմն իրանց էլ տվեց ժամանակ, որ իրանք այդ մարս են այսօրվա իրավիճակը, իրանք էլ չեն սպասում, եթե վաղը մենք թուլանանք, չեն թուլանա Հայաստան ու Ղարաբաղը ուժեղ կլինի, բայց եթե աստված ոչանի թուլանանք, Ռուսաստանը ստեղ ամեն ինչ կկործանի այս ռեգիոնում, ուրեմն տվեք իրանց, թող մի քիչ իրանք էլ մտածեն այս ինչ են արե, այլ ոչ թե մենք միայն կդատենք, ուրեմն ճիշտ ենք անում, որ հարկերը բարձրացնում ենք, բայց նաև պետք է սովորենք Ռուսաստանի հետ աշխատել, աշխատել ոչ միայն առաջի դեմքերի մակարդակով, աշխատեղ մյուս մակարդակները, օրինակ Մեդվեդևը ստեղ էր, համարում եմ դա դրական էր, որ քննարկումներ գնացին, բոլոր այդ հարցերը բարձացվեցին, լավ աթող ինքը գնա Ադրբեջան, գիտեք հույսերը Ռուսաստանի ինչում են կայանում, իրենք մտածում են, որ այս իրավիճակում կարող են Ադրբեջանին համոզել մտնել Եվրասիական միություն, դա է պատճառը, որ դեր Ռուսաստանը ասում է, չէ, գիտեք ինչա, մենք իրանց էլ կմատակարարենք զենք, իրանց էլ կաջակցեն, իրանք էլ ռազմավարական պարտիոր են, մոտ ժամանակներից, երբ որ մերժում կստանան Ալիևից, ես կասկածում եմ, որ Ալիևը չի գնա դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, երբ որ Ալիևը նորից կմերժի իրանց գազը ու նավթը իրանց, մատակարարել Եվրոպա Ռուսաստանի տարածքով, չի փոխի այդ գծերը Ադրբեջանը, այդ կանգնությունը, այդրանից հետո նորից Ռուսաստանը յոկուտ մեզ կխոսա, կշրջվի մեր կողմ, ուրեմն մի քիչ համբերություն, աշխատանք։
Այսինքն այս պահին գործող հրադադար է, գիտեք, կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն է գործում, բայց ըստ էության շատ կարծիքներ կան, որ սա ընդամենը ուժերը վերադասավորելու եւ նոր հարցակման անցնելու համար է։ Այս պարագային կարելի է որևէ օժանդակություն ակնկալել Ռուսաստանից, եթե այնուամենայնիվ չկարողանան նրանք իրենց միջնորդական առաքելությունը լիարժեքորեն իրականացնել, եւ Հայաստանը ինչպես պիտի աշխատի այս պայմաններում արդեն Ռուսաստանի հետ։
Գիտեք ինչ է, Ռուսաստանի հետ պետք է շարունակես աշխատել, շարունակես, ստեղ երկու կարծիք դժվար է նույնիսկ ունենալ, քանի որ այլ ընտրանք մենք չենք ստեղծել, նաև այդ ռում ռազմական ոլորտում, ուրեմն պետք է նորմալ շարունակես աշխատել, այո, բարձրացրել հարցերը, այն, որ հասարակություն դժգոհությունը հասցնել Ռուսաստանի իշխանություններին, իդեպ ասեմ ձեզ, իրանց համար շատ է կարևոր մեր հասարակության կարծիքը, իրանք շատ ու շատ իր հետևում են ես պնդում եմ, քանի որ երբ որ անցած տարի այդ էլեկտրիկ Երևանի միտինգներ էին, Ռուսաստանը իրոք շատ մտահոգված էր, շատ էր վախում, որ ստեղ ինչ-որ ռևոլյուցիոն հեղափոխական սկսվեն պրոցեսներ, ուրեմն այդ հարցերը պետք է բարձրացնեն, բայց պետք է անպայման իրենց հետ աշխատեն, այդ առաջինը։ Երկրորդը, ոչ ոքու վրա պետք չի 100%-անոց հույսը դնել, զգալի մասը, գլխավոր մասը հույսերի պետք է կապել Հայաստանի ու Ղարաբաղի հետ, մեր ուժեղացման հետ, ու ամենակարևորը մեր բանակները ուժեղացնենք ու ցիվիլագիտությունը նաև ուժեղացնենք, ոչ ոք ուրիշների վրա պետք չի հույսը դնել, այդ ամենավտանգավորն է։ Երբ որ բոլշևիկները, հայ բոլշևիկները հույս դրեցին Ռուսաստանին, ռուս բոլշևիկներին ֆունկցիան տվեցին, ռուսները հանձնեցին Ղարսը, ուրեմն պետք չի ոչ ոք վրա հույս դնել ու հետո էլ քննադատել, մեր վրա պետք է հույսերը դնենք ու աշխատենք, բոլորի հետ փորձենք լեզու գտնել, աշխատենք։
Պարոն Գրիգորյան, եւ վերջում, այս քառորյա պատերազմից դասը որը պիտի լինի Լեռնային Ղարաբաղի եւ մասնավորապես Հայաստանի կառավարության համար, դա սկապված թե սպառազինությունների հետ, թե պատրաստվածության հետ։
Գիտեք, պարզ այդ դասերը բազմակողմ, բազմազան են, բոլորի մասին երկար կխոսենք, ես առաջինը ուզում եմ նշել, որ բանակները եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի ցույց տվեցին իրանց մարդունակությունը, ցույց տվեցին հերոսություն, ներս զինվորները, իրոք հերոս զինվորներ են ունենք, հենց իրենց ջանքերով կանգնեցին ճշտամուն ու հետո հետ շպրտեցին, պարզ է, բայց օրինակ հետո ոլորտում խնդիրներ ունենք, բարձր պետք է մտածենք, այդ ոնց ստացվեց, որ բավական մեծ կուտակում ծանր զենքերի մենք բաց թողեցինք ու ինչ-որ չափով անսպասելի էր, ու երկրորդ ամենակարևորը, գիտեք, զենքերը կատարելագործվում են, նոր տիպի զենքեր են, նույն անոթացիու սարքերը, չէ, այդ նոր զենքեր են, անպայման պետք է հակա ինչ-որ միջոցներ գտնես, ուրեմն անելիք ստեղ կա, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնում եք Ղարաբաղ ու Հայաստանի բանակը, փայլուն իրան դրսևորություն, հերոսական դրսևորում է, ստեղ ճանապարհը ճիշտ է, մյուսը պարզ է, դիվանագիտական ոլորտում պետք է ակցենտները, շեշտադրումները ուժեղացնենք, օրինակ այդ զարգացումները ցույց տվեցին, որտեղ մեր կողմերը թույլ են, որտեղ ուժեղ, հիմա քննադատել պարզ է, հեշտ է, շատ հեշտ է, աշխատել դժվար է, բայց այնուամենայնիվ համապատասխան գերատեսչությունը պետք է ուսումնասիրի, որտեղ է, որ ասենք մեր օգտին հայտարարությունը չէր, որտեղ է, որ մեր օգտին է, ու դա անպայման դա նշել, ով ճիշտ աշխատեց, ով այլի թույլ աշխատեց, դա շատ կօգնի մեզ, հասկանում եք, չէ, եթե այդպես անցնի, մոռացան մատնենք, ասենք դե ոչինչ, լավ, ի վերջո դուրս շպրտեցինք ճշտամուն, մյուս անգամ ինքը նորից կգա, մենք հասկանում ենք ու հետ գործ ունենք, մյուս անգամ էլի նորից կհարձակվեն, որ թույլ կողմը ուժեղացնենք, ուժեղը էլ ուժեղացնենք։
ԵՏՄ-ին մեր անդամակցության հարցը ինչ ձևաչափով կարելի է շարունակել, չէ՞ որ ԵՏՄ-ը անդամ պետություններից 1-2-ը հաստատապես չեն կիսում Հայաստանի մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասով, հաստատապես չեն ընդունում այդ մոտեցումները, եւ հենց դրա վառ ապացույցն այն էր, որ նրանք ուղղակի չեկան Հայաստան։
Այո, իրենք չեկան Հայաստան հասարակ պատճառով, շատ պարզ պատճառով, եթե իրենք գային Հայաստան, նույնիսկ չքննարկեին Ղարաբաղի հարցը, դա դիտվեր որպես աջակցություն Հայաստանի, չէ, որպես աջակցություն Հայաստանի, հենց դրա համար չեկան, որ նեյտրալ պայեն, իրենց կիսա նեյտրալ, Բելարուսի հայտարարությունը դուք գիտեք, որը մեղմասած օբյեկտիվ չէր, ես չեմ ասում, որ հակահայկական էր առաջի հայտարարությունը, բայց դրանից պետք է եզրակացություն անենք, որ երբ որ մտնում ենք ինչ-որ կազմակերպություն միջազգային, նաև այդ թվում, երբ որ մտնում ենք ԵՏՄ, պետք է այո հաշվարկանենք, հասկանայինք, ինչքանով է դա մեզ ձեռնտու, ինչքանով են այդ երկրների հետ մեր շահերը համընկնում, հասկացաք, ու մենք ուշադրություն դարձնում ենք, որ ԵՏՄ-ն զարգացած կազմակերպություն չի, նոր կազմակերպություն, ինստրումենտները չեն աշխատում, կոռուպցիոն ռիսկերը բարձր են, այդ պետություններից հաճախ մեր շահերը
հրակական անդոտանգության պայմանագրում չէին ամընկնում։ Հիմա ես պնդում եմ, որ պարզա, հիմա հոմ չենք սկսի դուրս գալու այդ կազմակերպությունից, բայց պետք է հասկանանք, որ մենք այսօր գտնվելով ետևում, ոչ մի բան չենք ստանում, եթե չասել, որ բացասական է։ Ուրեմն, ինչ պետք է արվի, հասարակ բան, ավելի ակտիվ աշխատել այլ կառույցների հետ, այլ կազմակերպությունների հետ, ստեղ պետք չի պրոցես անել դուրս գալ, այդ մեզ պետք չի, բայց աշխատես օրինակ նույն Եվրոմիության հետ ակտիվ աշխատես, անքանյան կազմակերպության հետ ակտիվ աշխատես, այլ կառույցների հետ ակտիվ աշխատես ու դա ցույց կտա նույն Եվրասիական տնտեսական պետություններին, ովքեր Եվրասիական տնտեսական համագործակցության մեջ են, ցույց կտա զգո վերաբերմունքը։ Վաղը իրանց դարդերը լինել, դու չես արձագանքի, հասկանում եք, պատասխանը չպետք է լինի ստերիկ, պատասխանը պետք է լինի հավասարակշռված, չէ աջակցել մեզ, չուզեցի աջակցել, ձեր գործն է, վաղը երբոր ձեզ մոտ պրոբլեմ կլինի, վաղը ձեզ մոտ պրոբլեմ կլինի, մեկ ձեզ չենք աջակցի, ու մյուսը անպայման մոտակա նիստին, օրինակ եթե նիստը լինի Մոսկվայում, պլանավորվում է Երևանի փոխարեն տեղափոխել նիստը Մոսկվա, օրինակ չի մասնակցել ցածր մակարդակով, օրինակ ուղարկել մեր դեսպանի մակարդակով, մասնակցել այլ ոչ թե վարչապետի մակարդակով, հասկանում եք, վերաբերվում են ցույց տալիս, ցույց են տալիս, որ նեղացած են, որ զարմացած են։
Իսկ արդյոք այս պահին Հայաստանը չունի խնդիր փնտրելու նաև այլընտրանք, ասեմ այսպես, դաշնակիցների հարցում, մենք ասում ենք այլընտրանք չունենք Ռուսաստանից բացի, որովհետև այլընտրանքային չի նաև ենթակառուցվածքային իմաստով մեր հնարավորությունները Ռուսաստանից բացի, իսկ դաշնակիցների իմաստով ի վերջո սա այն տարածաշրջանն է, որտեղ աշխարհի մեծերը մշտապես ունեն հետաքրքրություն։
Ճիշտ է, ունեն մեծ հետաքրքրություններ, ունեն մեծ հետաքրքրություններ, բայց գիտեք, դաշնակից մի օրում չի ձևավորվում, դաշնակից ձևավորել կամ ունենալ դա երկարաժամկետ, երկարատև, համբերատար աշխատանք է, ուրեմն պետք չի այսօրվա մեր պարտյորներին, նաև դաշնակիցներին հրաժարվել, բայց նոր սկսել նոր աշխատանք, նոր դաշնակից փնտրելու, ու ասում եմ, ակնհայտ է, որ մեր տեղը Եվրոպայում է, վաղուց է ասել եմ, ակնհայտ է, որ մեր դաշնակիցները Միացյալ Նահանգները կարող է լինի, ու երբ որ մենք իրանց հետ լավ աշխատենք, նաև Ռուսաստանը մեզ հետ ավելի լավ կաշխատի, հասկանում եք, այդ իրար չհակասող բաներ են, ուղղակի գլխավոր մեր ծերությունը նա էր, որ մենք ամբողջ մեր ստավկան դրեցինք մեկի վրա, այդ մեկը ունի իր շահերը, Ռուսաստանը իր շահերը ունի, Ռուսաստանը շահագրգված Ադրբեջանին ավելի մոտ բերել, չի ուզում կորցնել Ադրբեջանին, ուրեմն երբ որ մենք ստենք իսկական բազմավեկտոր քաղաքականությունը, նույն Ռուսաստանը ավելի շատ կաջակցի, նույն Միացյալները ավելի շատ, բայց պետք է հասկանանք մեկ բան, դաշնակից մի օրում չի ձեռք բերվում, մի օրում դաշնակիցը։
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնավուրը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ, նշվում է, որ նրանք հանդիպման ընթացքում քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Սփյուռքի հայկական գաղութներում էլ շարունակվում են բողոքի ակցիաները, Գոհար Սարգսյանն է ամբողջացրել նախորդ օրը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողությունները մտահոգում են նաև իսպանահայությանը, սակայն տեղի հայերը լայնամասշտաբ ցույցանելու խնդիր ունեն։ Եվրոպայում կատարված ահաբեկչական գործողությունները եվրոպացիներին ստիպել են ավելի զգոն լինել և զգուշանալ նման միջոցառումներից։ Մադրիդում հայերը պատրաստվում են ցույց կազմակերպել ադրբեջանի դեսպանատան առջև, սակայն դեռևս թույլտվություն չեն ստանում։ Իսպանական քաղաքներից միայն Վալենսիայում և Ալիկանտեում հայերը ցույց կազմակերպեցին, այն էլ Սակավաթի։ Իսպանիայում Պորտուգալիայում հայրապետական պատվիրակի փոխանորդ տեսածուն ծայրագույն Վարդապետ Սմրուխյանը մեզ հայտնեց, որ Իսպանիայի իշխանությունը արտոնություն չի տալիս բազմամարդ ցույցերին։
Նկատի առնելով այդ տերորիստական մթնոլորտը Եվրոպայում, եւ դրա համար իրավունք են տալիս, որտեղ զգուշանում են իրենք, որտեղ ոչ մեկ այս զանգվածային հավաքածերի կարող են մի
ներույս մի բան անել եւ բարոքանացի հայր ժողովուրդ ինձ ուրախ Զուշանում են
այն։ Վալենսիայում օրինակ խաղացույցը նպատակահարմար էր, քանի որ այնտեղի պատգամավորը Պեդրո Արգամունտը, նա բոլորին հայտնի է որպես ադրբեջանամետ պատգամավոր եւ բարբերաբար հանդես է գալիս հակահայկական հայտարարություններով։
Ադրբեջանական ռոպագանդա է անում Եվրոպայում, Եվրասիայում եւ Հայաստանի դեմ ոչ նպատակավոր հայտարարությունները։ Իր պաշտոնե ինքը այդ ազդեցիկ դեմ կատարում է։ Ջալեր ու դալին կնախակայությունը եւ ոչ մեկ իրեն
Ես ասում ծայրագույն վարդապետ Զմբրուխյանի խոսքով այս պահին Իսպանիայի հայկական համայնքն ուզում է իսպանացի հեղինակավոր լրագրողների գտնել, ովքեր կհամաձայնեն մեկնել Արցախ եւ տեղում ռեպորտաժներ պատրաստել։ Ապագա պլաններում է նաեւ ասուլիս կազմակերպելը, որին կմասնակցեն Իսպանիայում Հայաստանի դեսպան իսպանացի պատգամավորները, ովքեր օբյեկտիվ կարծիք կհայտնեն Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով։ Վերում է իսպանահայերի Արցախ մեկնելու ցանկությանը, ապա մեր զրուցակիցն ասաց, որ կոլեկտիվ մեկնելը խիստ ռիսկային է։
Շատ ուշ պետք է վերաբերվեն, որտեղ մենք չենք կարող դա բարձրացնել, թողեցինք անհատների հայեցողության, որովհետև ինչպես Եվրոպայից հազարավոր մարդիկ գնում են ICC այս իսլամական բանակներում զարայելու, հիմի հսկայական հետևում են, շատ լուրջ հետևում են, թե ով ուր է գնում, հատկապես այդ դարսակները։ Այնպես որ եթե ցանկություն ունեցում, այդտեղ կան ազատամարտիկներ դրվածներ, որոնք իրենց առաջին ռեակցիան այդ է, մարդ հավաքենք գնա։ Մարդ հավաքել գնալով կարող է մինչև սահմանը չհասած իրեն բռնեն եւ տերորիստական հոդվածներով երկար դարիներ նստացեն առանց մի բան անելու։
Ներկայում Իսպանիայում բնակվում է 55,000 հայ, որոնք ապրում են հիմնականում Մադրիդում, Բարսելոնայում, Սևիլիայում, Վալենսիայում եւ Ալիկանտեում։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կայքը ներկայացրել է ադրբեջանական զինուժի կողմից մարտադաշտում թողնված իրերը։ Դրանք հատուկ նշանակության ջոկատի զինծառայողների համար նախատեսված համազգեստի կապի միջոցների եւ զինամթերքի պարագաներ են։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես գիտեք, Արցախում ամբողջ մեկ շաբաթ աշխատել է նաև Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրողական խումբը, Արցախից արդեն վերադարձել է նաև իմ գործընկեր Սպուտնիկ Արմենիայի մամուլի քարտուղար, նաև գանձեր եւ Artbox հաղորդաշարի հեղինակ Կարեն Ավետիսյանը։ Բարև Կարեն։
Ողջույն։
Եվ միանգամից ուզում եմ հարցնել, թե հատկապես ինչպես էիք ընտրում այն տեղերը, ուր պետք էր գնալ իրադարձությունները լուսաբանելիս, կար որոշակի ուղենշում Արցախի իշխանությունների կողմից, թե ամեն ինչ հենց ձեր նախաձեռնությամբ էր տեղի ունենում։
Դե ինչպես ընթնված է բոլոր նմանատիպ վայրերում եւ նմանատիպ իրադարձությունների ժամանակ, կան ուղենշում, կան պրես տուր կոչված շրջագայությունները հատուկ մամուլի համար, որին նույնպես ներկա եղանք, բայց իհարկե այն չի բացում այն պատկերը, որը կամ լրագրողական տեսանկյունից ասած բացում է, բայց միանգամից բոլորի առաջ, իսկ եթե բացի հայրենասիրական մղումներից կա նաև մասնագիտական մղում, ինչ որ բան ավել տեսնել, ավելի մասին ասել կամ ինչպես մեջ կարկախոսն է ասել այն ինչի մասին, հա, դե այդ պահին դեռևս չեն հասցրել ասել մյուսները, դրա տրամաբանությունը տեղում իհարկե դա պլանավորած չէր, բայց տեղում ստացվեց այնպես, որ մենք հասկացանք, որ մենք երբ որ հարցնում ենք ուր գնալ, մեզ նշում են այն տեղերը, որոնք որ համեմատաբար անվտանգ են, իսկ իհարկե մենք ուրախանում ենք, որ այդպիսի տեղեր կան, որ անվտանգ են, բայց էլի մասնագիտական թրթումը այն էր, որ դա հաշվի առնենք եւ ջնջենք այդ տեղերը մեր երթուղուց եւ փորձենք գնալ հակառակ ուղությամբ։ Այդ պատճառով մենք բաժանվեցինք երկու խմբի, որպեսի հնարավորինս շատ կետ Արցախում կարողանանք լուսաբանենք, ինչ որ էքսկլյուզիվ տեսանյութ ունենանք, ինչ որ պատմելու բան ունենանք, եւ արդյունքում ստացեց, որ մի օրու, իսկ Արցախի քանի որ գրեթե յուրաքանչյուր տեղ հասնելը առնվազն մի ժամ տևում է մեքենայով Ստեփանակերտից, անկախ ամենա անգամ արագ գնալուց, այդպես ստացվեց, որ միայն այդ ռազմավարությամբ հնարավոր եղավ օրը երկու տեղ լինել ու երկու տեղ ոչ Ստեփանակերտում, որովհետև Ստեփանակերտից ստացած ինֆորմացիան ինքը բնականաբար օֆիցիալ էր եւ մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, այսպես թե այնպես հասանելի էր լինելու բոլորին։ Եվ արդյունքում մենք եղանք եւ Մարտակերտում, եւ Մարտունիում, եւ Թալիշում, Մադաղիսում, Հադրութում եւ Ստեփանակերտում։ Իհարկե կան նաեւ զուտ զինվորներին աջակցության եւ տեսնելու համարելի արժանի շատ ու շատ սահմանակից զորամասներ, քելբաջարը, եղնիկները եւ այլն, բայց քանի որ էլի փառք Աստծո այնտեղ այս պահի դրությամբ չէին ընթանում ակտիվ գործողություններ, մենք դա թողեցինք արդեն հետագայի համար, էլի այն պայմանով, որ Աստված չտա, որ այդ հետագան իհարկե լինի։
Եվ հատկապես առաջինը ինչ նկատեց մասնագիտական աչքը, տեղ հասակ ու հասկացակ ինչի մասին պետք է խոսել եւ ինչի մասին ոչ։ Ի վերջո այս օրերին շատ կարեւոր էր նաեւ տալ այնպիսի ինֆորմացիա, որը չի հակասի իրականությանը, բայց միևնույն ժամանակ չի առաջացնի խուճապ, այսինքն մասնագիտական ընտրության հարցել կար, ինչի հետևից գնալ։
Իհարկե, զինվորական ժուրնալիստիկան ունի իր օրենքները, որը մինչև պրակտիկ կիրառումը չստանա, միշտ մնում է տենց թեորիայի մեջ, բայց դա այն չէ, ինչ որ պրակտիկայում, այսինքն եթե չկար լրագրող, ով որ 94 թվին այդ ամեն ինչի մեջով անցել է, ու 94-ից հետո միայն արդեն տեսական գիտի ինչ որ կանոնները, որոնք շատ են, եւ բազում նկարահանելու օբյեկտներ եւ սուբյեկտներ են առաջ գալիս, որոնք որ ոչ միայն էթիկական առումով, այլ նաեւ հենց ռազմավարական ու հայրենասիրական առումով չի լինի նկարահանել, այսինքն զուտ այդ մասնագիտական մղումով դու ուզում ես միանգամից նկարանես, որ ցույց տաս, բայց չի կարող երևալ ոչ մի, ասենք, աշխարհագրական ռելիեֆ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ կան դիրքեր, որտեղ այդ մարդկանց կյանքը առանց չափազանց ասնելու այդ մի լուսանկարից կարող է կախված լինել վատ իմաստով, եւ մի նորից տարբերություն կար մասնագիտական ընտրության այդ շատ կարեւոր դրվագիր, այն որ մենք չուզեցանք կրել այդ պրես նշումով մեր ցուցանակները մեր վրա, ու այնտեղ տեսան գործընկերների եւ New York Times, իհարկե դա արդեն հետո առաջին օրերին չէր, մինչեւ իրանք հասան, եւ BBC-ից եւ The Wall Street Journal-ից, New York Times-ից եւ այլն եւ այլն եւ այլ ռուսական ԶԼՄ-ներից, եւ իրենք իհարկե ունեին դա, եւ սաղավարտը, եւ մի խոսքով բոլոր այդ
կանոնները
պատրաստված են եկել, ոնց որ
եւ իրենք լուսաբանելու փորձել ունեն այդպիսի ռազմական գործողությունների տարբերություն շատ հայ լրագրողների, ինչպես նշեցի, ովքեր 94 թվականից նմանատիպ բան չէին տեսել։
Ուղղակի ինչու՞ն էր տարբերությունը, որ ինձ հարցրեց այդ Wall Street Journal-ի ռազմական լրագրողը, հարցեց ինչի՞ չեք գրում։ Ես ասացի, որովհետեւ մենք հայ լրագրող ենք, իսկ այդ պրես շատ ինքը կարծես փոխաբերական իմաստով լինի ինձ մի կրակեք, չէ, ասենք թե դիպուկահարի համար, ով որ եթե այդ ռազմական տենց ներքին օրենքին հետևում է, ինքը չէ, ասենք հովիվին, լրագրողին եւ այլն օրենքով
չպետք է գրակայի, թե եւ ադրբեջանցիների դեպքում ցույց տվեց, որ դա չի աշխատում, նրանք գրակում են անգամ կարմիր խաչի նշանով մեքենաների վրա,
ու այդ դեպքում ստացվում է, որ եթե ես գրում եմ ինձ վրա պրես, դա նշանակում է, որ ասում եմ ինձ մի կրակեք, հետեւաբար այսինքն շեղեք ձեր
հրացանը
ուրիշների վրա, իսկ ուրիշները նույնպես հայեր են, այնպեսին ինչպես եւ մենք, ու դա ինքնուրույն տես ներքին բարոյական ոնց որ կոնֆլիկտ է առաջացնում, թեպետ ես ասացի, որ իրանց դեպքում դա շատ հասկանալի է, որովհետեւ իրանք գալիս են երկու օտար պետությունների բախման կիզակետ եւ բոլորովին չունեն բարոյական պարտավորվածություններ, ունեն միայն մասնագիտական, իսկ մեր դեպքում ու իրանք կարող են շատ ավելի շատ բաներ նկարել, շատ ավելի շատ խոսակ, ասենք երկխոսություններ մցնել լրահոսի մեջ, որոնք մենք ուղակի պահում ենք մեր մեջ, որովհետև նրանք միայն մասնագիտական սկզբունքներ ունեն, չունեն կախվածություն ինչ որ հայրենասիրական, ազգապահպանման եւ այլն ուրիշ էթիկական այդ նորմերից, ինչը հասկանալի է։
Ու ինչը ցնցեց նախ եւ առաջ Արցախում տեղ հասնելուն պես, բացի նրանից, որ դուք ասենք արկերի տակ գուցե աշխատեիք, կամ կա ինչ որ միջադեպ, որի մասին այդ օրերին չպատմեցիք, որովհետեւ պետք չէր առաջացնել խուճապ կամ այլ տրամադրություն, ու բայց հիմա կարելի է դա պատմել։
Իհարկե ցնցումա նախ եւ առաջ արցախցիների տրամադրվածությունը, իրենց եւ նամանամը այդ կոնտրաստը շատ ուժեղ երևում է, որտեվ դու գալիս ես Հայաստանից, որը շատ ավելի սենտիմենտալ եւ էմոցիոնալ է ընդունում հասկանալի պատճառներով, այո, տակ, ավելի այդպես իմպուլսիվ ընդունում է պատերազմի իրականությունը, քան Արցախը, որը շարունակ այս կամ այն աստիճանի մնում է միշտ այդ իրականության մեջ։ Եվ սկզբից դրա համար մենք ինչ-որ միամիտ հարցեր էինք տալի, ասենք թե ինչպես են վերաբերվում այդ կատարվածին եւ այլն, իսկ հետո հասկացանք, որ այդ հարցերը իրականում շատ իրանց համար ոչ մի բան չեն ներկայացնում, որովհետեւ իրանք էլի կրկնվում են այս կամ այն չափի դրա մեջ գտնվում են միշտ, եւ երբ որ անգամ եղավ զինադադարի լուրը, մենք փորձեցինք գյուղացիներին հաղորդել այն
որում սահմանամերձ
գյուղացիների հաջորդում, օրինակ հա ուզեցանք հաղորդել այլ լուրը այն ակնկալիքով, որ կտեսնենք իրենց ուրախությունը, բայց փոխարենը այդ իրոք շոկ էր, որ բացարձակ չկար ուրախություն, ինչու, որովհետև առաջինը այդ մարդը գիտի զինադադարի հարաբերական լինելը, այդ մարդը գիտի, որ զինադադարը ինքը շատ ավելի ֆիկտիվ կողմա ցավոք սրտի, քան պրակտիկ։
Դե կյանքը ապացուցես դա նրանց
համար։ Եվ բազում ապացուցվել է, եւ ապացուցվել է հենց իրենց ընտանիքների զոհերի գնով։ Եվ երկրորդը, իրանք ավելի շատ ուզում են հաղթանակ վերջակետ այլ ձևի, այսինքն վերջնական վերջնակետ, քան ընթացիկ թվացյալ փխրուն զինադադար։
Իրանք ուզում են պարզապես, որ որևէ մեկն իրենց հայրենիքի նկատմամբ չունենա ոտնձգություն անելու իրավունք ու ցանկություն, չունենա հավակնություններ, եւ իրենք ապրեն, ուղղակի ապրեն իրենց հայրենիքում առանց հավակնություններ։
Բայց իրանք գիտեն, որ դա զինադադարը չէ այդ միջոցը, եւ միաժամանակ դա ոչ ոք նրանցից ավել չի ուզում խաղաղություն, այսինքն կարող է թվա, որ ինքը չէ միլիտարիստ ժողովուրդ է, որ չի ուրախանում առաջին հայացքից, չի ուրախանում զինադադարով, բայց հետո իրանք այդ հոգեբանական պատկերը ցույց է տալիս լրիվ հակառակը, որ իրանցից շատ ոչ մեկը չի ուզում խաղաղություն, ուղղակի իրանք գիտեն այդ խաղաղության գինը, գիտեն թե խաղաղությունը որն է, զինադադարը որն է, երբ որ ես ասացեցի զինադադար, իրանք ասեց դե գիտեք զինադադարը ասում եմ հարաբերական է, ասում է չէ հարաբերականը չի, զինադադար չկա
իրականում, որովհետև չի եղել այս տարիների ընթացքում, մենք ամեն օր մեր լրահոսը, եթե ոչ ամեն օր, ապա մի քանի օրը մեջ հաստատ լինում են լուրեր այն մասին, որ սահմանին այս կամ այն միջադեպը տեղի է ունեցել, այս կամ այն դիվերսիան նախաձեռնվել է ու կանխվել է։ Մենք խոսեցինք արտասահմանյան մեր գործընկերների մասին, նրանք շատ էին այս անգամ, Արցախը իսկապես թաթերաբեմ էր դարձել նաև համաշխարային լրատվամիջոցների համար, ինչպիսի տրամադրվածությամբ էին նրանք եկել լուսաբանելու, եւ արդյոք փոխվեց այդ տրամադրվածությունը Արցախի ու այս հակամարտության նկատմամբ այս օրերի ընթացքում, ինչ ես դու տեսել, ինչ ես արձանագրել? Ակնհայտ էր, որ շատ լրատվամիջոցներ եկել են կոնկրետ հանձնարարականներով, հաշվի առնելով իրենց երկրի այս կամ այն շահը։
Դե գուցե ոմանց մոտ փոխվեց, ոմանց մոտ ոչ, օրինակ կար այդ Life News-ի հայտնի դեպքը, որ իրանք դե իհարկե հասկանալի է, որ այդ օտար երկու, մեր երկուսին օտար երկրների համար կարևոր է օբյեկտիվ արձագանքներ ստանալը, օբյեկտիվ լրատվություն տալը, ինչի համար պարտադիր է իրանք լինել երկու կողմերում սահմանի, ինչը մեր դեպքում անհնարին է։ Եվ դա շատ հասկանալի է, շատ անգամ ողջունելի է այդ մոտեցումը, բայց կոնկրետ Life News-ի օրինակի վրա Ադրբեջանում նրանց վտարեցին, դուրս հանեցին երկրին իբր ոչ օբյեկտիվ լուսաբանման համար, եւ պարզ է, որ իրանք անգամ եթե ոչ մասնագիտական, զուտ մարդկային էմոցիոնալ առումով արդեն ավելի հակված եղան այս մյուս կողմից, ով որ եւ այն իրականությունը, որ ինչքան էլ դա նույնպես հարաբերական է, դա նույնպես քննադատելի է, բայց մեր երկիրը ի համեմատ Ադրբեջանի շատ ավելի ունի բաց հասարակություն, ունի շատ ավելի բաց մամուլ եւ բաց հաղորդակցություն պաշտոնյա անձերի եւ լրագրողների եւ հասարակության մեջ, ինչքան էլ դա մի պահ ուշ է ստացվում, մի պահ այնպիսի հարցեր են, որ
ամենից ստացվում է,
հա, այնպիսի հարցեր են, որ բոլորը ուզում են ճիշտը իմանան, բայց այն բարիկադների մյուս կողմում, այսինքն ոչ թե բարիկադների, այլ մյուս օղակում, հա, պաշտոնական շատ ավելի ծանր ու ճակատագրական բաներ են դրած նժարներին, քան պարզապես լրագրողի տենց սրտարուժ ցանկությունը ճշմարտությունն իմանալու։ Դրա համար այդ ամեն ինչը իհարկե նույնպես պետքա գիտակցել։ Ամենասկզբում մենք ունենք խնդիր, որպեսզի իմանանք, թե ինչ դեռևս մինչև պաշտոնական հայտարարություն ունենային պատկերացում, թե ինչպես է ընթացել պատերազմը, այսինքն ինքը
ով սկսեց, ինչ կիրառեց,
ինչ կիրառեցը, որը սկզբից որ դուրնել մենք թակում էինք, օֆիցիալ դեռևս դեռևս չենք ստանում, մեզ ասում են սպասեք, երբ որ կգա դրա ժամանակը։ Ու մենք այս երևի թերևս այդ հարցին, թե ինչ որ այն ժամանակ չէի կարող պատմել, հետո պատմեցիք, բայց մենք մտածեցինք, որ ուրիշ ինչ ելք կա դա իմանալու, եւ մտածեցինք, որ որքան էլ ինչ այդ չենք դա գիտակցում, որ հիվանդանոցը, հոսպիտալը, ռազմական հիվանդանոցը, դա այն տեղն է ու բժիշկ այն մարդն է, ում առաջ ամբողջ պատերազմի մասշտաբը ու մինչև նյուանսներ իր պացիենտի միջոցով ինքը կարողանում է վերականգնել, այսինքն ինքը ստանում է սկզբում վիրավորներ ավելի շատ փամփուշտից, հետո ինքը մի պահից զգում է, որ այլ չի ստանում փամփուշտով վիրավորներ, ստանում է այնչոր ավելի հեռահար միջոցներից, հա, բեկորային վնասվածքներ եւ այլ, ինչը վերականգնում է ինչ որ այդ թաթերաբեմը պատերազմի որ սկզբից եղել է
կրակահերթ, հետո կրակել են նռնականետից, արկերից,
սկզբից եղել է մոտ դիստանցիայի պատերազմ, իսկ հետո մոտ դիստանցիայի ու դա դեռևս 90-ականներից հայտնի է, որ մենք ուժեղ ենք այդ մոտ դիստանցիայի պատերազմ, որովհետև այդտեղ առաջին հերթին զինվորի մարտական ոգու ու զինվորի հենց անմիջականորեն զինվորի պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված այդ մանր պատերազմները մենք հաղթում ենք, իսկ երբ որ հերթը հասնում է արդեն ավելի շատ ֆինանսներից կախված պատերազմից, հա, որը որ այդ հերահար այն միջոցներն են, որոնք իրանք ունեն հայտնի պատճառներով մենք կամ չունենք կամ քիչ ունենք եւ այլն։
Խոսվեց նաեւ այն մասին, որ որոշ զինատեսակներ նպատակահարմար չէր պարզապես կիրառել հակամարտության այս փուլում, զարգացման այս փուլում, դա էլ շեշտենք որպես պաշտոնական
հայտարարություն։ Եվ տարբերությունը այս պատերազմի ու միանշանակ արդեն առաջի երկու օրից պարզ դարձավ, որ սա պատերազմ, որովհետեւ էլ է շատ կարևոր, սա ինչա, ուղղակի զինադադարի խախտում երկա։ Իհարկե պատերազմը հա 4 օր, հա, տևած, բայց ոչ մի բան դա չի նշանակում, դա կարող ենք պատմականորեն ընկել որպես երկրորդ Արցախյան պատերազմ, չգիտեմ, ապրիլյան, ոնց կմնա պատմության մեջ, հետո պարզ կլինի, բայց սկզբունքային ռազմավարական տարբերությունը այն էր, որ 90-ականների պատերազմ, բացի նրանից, որ այն ժամանակ մենք չունենք պրոֆեսիոնալ բանակ, հիմա ունենք, զուտ ռազմավարական առումով այն է, որ այն ժամանակ դա հենց զինվորների պատերազմ էր, ինչ որ առումով իհարկե էլի բացառություններով, բայց ինչ որ առումով ավելի տենց արդար ու այդ դասական պատմական պատերազմ հիշեցնող, իսկ հիմա դրանից բացի նաև շատ մեծ մասշտաբներում կիրառվում են այդ անօթաչուշ սարքերը, որը որ
ինչը նաև պետք է ըստայության եւ ինչպես շատ փորձագետներ են ասում, քաղաքագետներ, ռազմական փորձագետներ, նաև հայկական ու արցախյան բանակներին որպես դաս պետք է հանդիսանան, արդեն հաջորդիվ, եթե աստված չտա, նորից ռազմական գործողությունները վերսկսվեն իրենց գործողությունները կազմակերպելու համար։ Մենք իհարկե առաջիկայում կխոսենք նաև ռազմական փորձագետների հենց հատկապես այս 4 օրերի դասերի մասին։ Մինչ այդ ես գիտեմ, որ իմ գործընկերները, այդ թվում եւ դու, ցանկություն ունեն գնալու նորից Արցախ լրագրողական, հեռուստատեսային լրագրության իմ 10 եւ ավելի տարիների փորձեցուց է տալիս, որ Արցախի մասին ոչ միայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ պետք է պատմել, այլ այն ժամանակ, երբ որ իսկապես կարելի է բացի ռազմական գործողություններից ուրիշ շատ բաներ պատմել։ Ընդհանրապես լրագրողական աշխատանքի ինչպիսի բազա այնտեղ տեսակ հիմա արդեն առանց պատերազմի ու առանց գործողությունների, արդյոք սա չի այն տարբերակը աշխարհին հասցնելու, թե ինչ է Արցախը, խաղաղ Արցախի մասին պատմելը։
Իհարկե, իհարկե, Արցախը օրինակ Իսրայել պետությունը, եթե համեմատական տանենք Արցախի հետ, թերևս կան շատ զուգահեռներ, ինքը համաշխարհային լրագրողական բոլոր միջոցների համար շատ գայթակղելի տարածք է, հա, իր այդ ամբողջ եւ սրբազան մասով եւ պատերազմական մասով ու այդ սեղմված այդ էմոցիաներով, որը որ կան այդ մի փոքր հողի վրա, ինչպես եւ Լեռնային Ղարաբաղն է, բայց Իսրայելին անդրադառնում են միշտ ու անդրադառնում, իհարկե նաեւ այնտեղ շատ հաճախ չի դադարում նաեւ այդ պատերազմի տարբեր տեսակները, բայց արցախցիները իհարկե շատ-շատ են ուրախանում, որ գալիս են ու սատար են կանգնում բոլոր տարիքային խմբերի,
բայց դա ոչ միայն պատերազմի ժամանակ,
բայց հենց այդ այ, բայց իրանց մոտ միշտ այդ ցանկությունը կա, որ ասենք հետո ինչ որ, չգիտեմ, բաժակ են բարձրացնում կամ խաղաղության համար են կրում կամ ասենք նահատակների հոգին լուսավորման համար, միշտ անպայման ասում են, որ ասում են, բա ինչ կլինի մյուս անգամ, եկեք խաղաղ ժամանակ, իրանք իրանց խաղաղ ժամանակ մի քիչ անտեսված են զգում, չէ, եւ իհարկե խաղաղ ժամանակ էտել մեր երկրի մենտալիտետային ֆենոմենն է, հա, խաղ ժամանակ մեր մոտ սկսվում են այդ գզվրտվոցները, ինչ որ կիսա դիսկրիմինացիոն Ղարաբաղցի, Երևանցի, Հայաստանցի, այդ ամեն ինչը, որը վերանում է այդ ժամանակ, ու էլի շատ կարևոր մեկ էլ իրականություն, որը դա փաստացի իրականություն դարձավ, դա այն էր, որ մի կարծրատիպ, որը կոտրվեց, դա այն էր, որ այդ 94 թվից ի վեր կար մի այսպիսի կարծրատիպ, որ հիմա որ լինի պատերազմ, էլ այն մարդիկ էլ չեն գնա, որովհետև իրանք իրանց գնահատված չզգացին, գնահատված զգացին շատ դեպքերում նրանք, ովքեր չպետք է գնահատված զգային, իսկ իրանք մնացին ուրիշ սոցիալական վիճակներում, եւ այդ իրականությունը իհարկե կար, ինչ ճիշտ է, ու բայց դրանից բխել էր այն եզրակացությունը, թե իբր նրանք էլ հիասթափված են, եւ ահա ստեղծվեց այդ իրավիճակը, որը հանդիսացավ առիթ այդ կարծրատիպը կամ հաստատելու կամ հերքելու համար, եւ առիթը պարզապես աներևակայելի պատկեր բերեց, որը միշտ մի հսկայական էմոցիոնալ ինչ-որ հոսք էր, որի մեջ
մենք հայտնվեցինք, այո, ուրախացանք, շնորհակալություն Կարեն, իսկապես մի առիթով զրուցում էինք գործընկերներիս հետ, ասացի, որ սա հերթական եզակի հնարավորություններից մեկն է հասկանալու, որ ոսկի ժողովուրդ ենք, իսկապես շատ ուրախ եմ դրա համար, ուրախ եմ, որ դուք ողջ առողջ վերադարձաք, մենք այստեղ շատ անհանգստանում էինք ձեզ համար, գիտեի, որ մեքենաների շուրջ արկեր են պտտվում, ընկնում եւ այլն, բայց դուք խիզախորեն շարունակում եք ձեր ճանապարհը
մինչեւ դիտեր։ Եթե բայց համեմատում ես, որտեվ այդ միշտ այդ գիտակցությունը կա, որ դու շատ ավելի, ինչքան էլ առաջ գնաս, դու շատ անհամեմատ ավելի անվտանգ ես մնում, քան այն մնացած, ովքեր են իսկական առաջնագծում են, եւ այդ հոգեբանությունը
քեզ օգնում է։ Բայց ես հուսով եմ, որ արդեն մեր հաջորդ զրույցը այստեղ քեզ հետ կլինի, երբ դու վերադարձած կլինես խաղաղ Արցախը լուսաբանելիս։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, իմ գործընկերները վերադարձել են Արցախից, նրանք այնտեղ մեկ շաբաթ շարունակ լուսաբանում են ռազմական գործողությունները, մենք լսում էինք Կարեն Ավետիսյանին։ Ահա այսքանն այս թողարկման համար, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, ես Դիաննա Հարությունյանն եմ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք դրանց, մեզ հետ, ցտեսություն։